Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i morgen det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. Det fascinerende å tenke på hvordan samfunnet I ulike deler av verden har utviklet kunnskap for å mestre livet. Og før vi hadde rask global kommunikasjon og systematisk forskning, så ble visdom overført fra generasjon til generasjon, slik som for eksempel yoga. Hva skjer da når vi tar yoga ut av fortiden og inn I våre vitenskapelige modeller og underbygger observasjonene, med etablert kunnskap om kroppens funksjon. Det skal vi lære mer om fra Tiril Elstad I dag. Hun forsker, lege, yogalærer, formidler og mamma. Hjertelig velkommen til studio, Tiril.
Takk.
Vi vil jo gjerne bli enda litt bedre kjent med deg. Hva som ligger bak disse titlene, har du lyst til å fortelle litt om deg selv, Tiril?
Ja, jeg har jo to barn da, og en mann. Og har vokst opp her I Oslo, Bærum, med masse dyr og hester og kaniner og bare, ja, elsker dyr og mennesker, veldig nysgjerrig. Og reist mye. Bodd I Skottland I noen år, I Australia, Mexico, og bare liksom fått møte mange spennende mennesker og blitt veldig nysgjerrig på mennesker. Så det var jo litt rart da, og litt overraskende for familien min da jeg ble revisor. De skjønte ikke så mye. Men, og det var veldig gøy det. Men så kom jeg inn på medisinstudiet, og da måtte jeg bare prøve å hoppe ut det, og har ikke sett tilbake siden.
Det jo ikke bare det å ta det steg og faktisk begynne på medisinstudiet når man allerede har en tung utdannelse I bunn. Hvordan var på en måte reisen inn til medisinen og dit du nå?
Egentlig, jeg lever litt sånn etter at livet litt tilfeldig. At man ikke, altså det så mange variabler. Så det tar litt presset av hvis man ikke prøver å planlegge for mye, kanskje. Men bare gjør det som føles riktig, da. Følge magefølelsen. Det kjempe sånn yoga-filosofi. Ja. Og hvis man alltid gjør det, så ender man jo opp til slutt på riktig sted. Så da jeg kom inn på medisinstudiet her I Oslo, så sa magefølelsen min at dette må jeg bare prøve. Og det var ingenting som var sånn at dette må jeg fullføre, men jeg må prøve. Og så har det bare vært den reisen. Jeg har elsket hver dag. Det har bare vært så bra. Så jeg føler nesten at jeg har jukset litt gjennom medisinstudiet, fordi at jeg tror mange kjenner jo på det presset over veldig lang tid, I mange, mange år. Men siden jeg gjorde det bare fordi jeg ville prøve, så kjente jeg kanskje ikke på det samme presset da. Det bare var veldig spennende. Jeg nok kanskje en litt geek da. Jeg vet ikke, noen kaller meg Hermine sånn som hun fra sånn skikkelig irriterende som sitter forrest I klassen og rekker opp hånden ja, så ja, jeg bare elsker å studere og ja, jeg veldig heldig sånn sett kanskje
når vi leser om deg på nettet så står det yogalege hva din versjon med det, og hva betyr det egentlig? Kan du fortelle oss hvordan disse to tingene har kommet sammen?
Ja, altså jeg begynte jo med yoga i St. Andrews i Skottland, der vi studerte og tok en master i økonomi. Og så var det egentlig bare sånn, en gang i uken, et par ganger i uken. Men liksom, det vekket en interesse da. Og når jeg var ferdig der, og skulle begynne å jobbe etter mastergraden, så dro jeg på yogaskole og skulle bli yogalærer. En sånn en måneds intensiv yoga-ferie. Det var ikke så mye ferie, men jeg lærte i hvert fall veldig mye. Og det endret mye. Så har jeg liksom tatt med meg det gjennom de siste 7 årene da, den yogareisen, og har funnet ut at det kan jo integreres i medisinen, og hvertfall sånn som samfunnet har blitt nå. Med, altså det ikke alle ting man trenger en pille for, eller at en pille beste løsning. Og det ser man veldig tydelig når man snakker med pasientene og møter dem. For eksempel kroniske ryggsmerter, eller søvnproblemer, eller angst, eller ja, det finnes veldig mye som man ikke nødvendigvis trenger en pille for å kurere, men kanskje yoga kan være et alternativ. Så jeg har bare hele tiden ønsket å leke litt med hvordan vi kan få det inn i medisin, og vi har jo lært alt for lite om det. Så da må man jo bare ta tak i saken i egne hender.
Ja, hvorfor tror du at at yogaen på en måte ikke har fått plass før, liksom, inn i medisinen?
Det er mange mulige årsaker til det. Det kan være at det ikke er standardisert. De sier jo det er like mange yogatyper som det er yogalærere. Så hva er egentlig yoga? Du kan møte en helt gæren person, liksom. Eller du kan møte en kjempeflink behandler som kan veldig, veldig mye. Og hvordan vet man hvem man går til? Eller så kan det være at det er sett på som alternativt blant et visst fagmiljø, for eksempel vestlig medisin. Ja, det har jeg jo kjent litt på selv noen ganger. Jeg vet ikke, hva tenker dere?
Jeg synes det er litt interessant med merkelappene som vi setter på ting.
Ja.
For eksempel alternativ, det er en veldig, veldig stor bok med egentlig som er ganske udefinert, fordi det inneholder så veldig mye. Men yoga kan også være fysisk trening, og trening er jo etablert som noe vi anbefaler å gjøre for helsa sin del. Så. Men det er noe med mystikken, kanskje? Alt det som ligger rundt i yoga, det man tror yoga er, eller hvordan man tror man må være for å dedikere seg til yoga.
Ja, ja, og der har du også det. Jeg tror også det har litt å gjøre med miljøet. Mm. Fordi yoga i hvert fall har til nå tiltrukket seg en viss type mennesker, som er litt mer alternative og åpne, og kanskje også gjør andre ting, for eksempel dop, eller du vet, sånn seremonier, eller dette ukjente, litt utenfor samfunnets vanlige hva sier man? Normer og grenser.
Mm.
Og det er jo skummelt for mange.
Ja, for det er mer assosiert med noe religiøst nærmest, sånn at det kristne som er veldig etablert i vårt samfunn, der vi går i kirken og følger de ritualene, det er jo sånn kulturarv som er akseptert, men med en gang man sitter i en sirkel og synger indiske chanter, så blir det litt mer mystisk og litt skummelt.
Ja, kanskje. Mm. Ja. Og så er det nettopp dette med forskning, da. At sånn som trening er det jo veldig mye forskning på. Mm. Men det har det ikke vært med yoga, eller det har vært mange sånn enkeltstudier og småstudier her og der, men ikke noe store, ordentlige studier.
Det ville du gjøre noe med.
Ja, det ville jeg gjøre noe med. Jeg visste ikke helt hva jeg satte i gang da jeg sa jeg skulle gjøre noe med det, da.
Nei.
Jeg er glad for at jeg ikke visste hvor mye om det var.
Mm.
Ja.
Men For de som kommer inn her og kanskje nysgjerrig på episoden fordi du lege, og lurer på hva det en fornuftig lege kan si om yoga. Kan du forklare for de som ikke har kjennskap til yoga, hva yoga?
Ja, så sånn som jeg ser yoga, så det altså en typisk yogaklasse har litt yogafilosofi, og litt pustøvelser, og litt meditasjonsøvelser. Og så har du de klassiske yoga, de fysiske øvelsene, da, disse sekvensene. Og så slenger man det sammen i en eller annen form, og så kaller man det yoga. Men også jo de klassene helt ulike. Man har jo mange, mange underkategorier innenfor den termen yoga, ikke sant? Man har yin-yoga, som sånn at du ligger i en stilling over lengre tid og strekker og tøyer bindevev og fasier og sånn. Og så har man restorative yoga, hvor du gjør sånn tension release og deep relaxation og sånn. Så har du ashtanga, hvor det mer dynamisk, man får en sekvens. Ja. Så det jo alle disse underkategoriene. Og jeg tror nok at det er litt morsomt, men jeg husker jeg sa til mamma at hun burde prøve yoga. Og så gjorde hun jo det til slutt, da, fordi jeg var yogalærer og hadde forsket på dette og sånn. Og så ender hun opp på en yin-time og hadde forventet seg en dynamisk vinyasa-time, og kommer tilbake til meg og sier «Jeg liker ikke yoga».
Mm.
Og var kjempeskuffet.
Da hadde du det... unnskyld.
Nei, men det jo bare fordi yoga så mye. Så ja, det handler jo litt om man burde kanskje orientere seg litt, eller snakke med noen om hvilken time eller lærer man burde prøve som passer deg, da.
Mm.
Litt sånn som med en behandler eller en psykolog eller hva enn, så det ikke alle retninger som passer deg, men man må prøve seg frem litt.
Og heldigvis nå så er jo på en måte tilbudet yoga finnes jo nå i de fleste av landets kroker.
Ja, det har jo blitt så populært, og det har jo bare skjedd nå de siste årene, føler jeg. Tenk at liksom Sats Elixir har laget en svær yogakjede i hele Norden, og bare åpner opp nye senter. Og det sier litt om markedet, da, og hvor populært det er.
Det må jo også si noe om den effekten som de som utfører yoga kjenner på.
Ja,
ja.
Det er det.
Ja. Kan vi komme litt nærmere inn på det, eller?
Ja. Ok. Så effekten av yoga, hvor skal man starte? Oi. Jeg ville sagt at yoga da, det for meg det moving meditation. Hva enn du gjør, du kan ligge stille og kjenne på moving meditation i form av at pusten beveger på kroppen. Det yoga. Eller du kan gå en tur i skogen, eller du kan gjøre fysiske øvelser på en yogamatte. Det alle disse yoga, altså moving meditation, har til felles, at det skaper en slags balanse hos deg. Du stiv? Kanskje man blir mykere. Trenger du mer fysisk styrke? Kan du få det. Trenger man bedre balanse, altså fysisk balanse? Kan man få det. Så det blir liksom, det det fysiske, og på en måte styrke din fysiske kropp, da. Mindre spenninger, bedre holdning, leddene på en måte gjennom hele ryggraden er plassert riktig oppå hverandre, sånn at man beholder de naturlige kurvene, pusten, lymfesystemet, immunsystemet, alt dette. Men så har du også det mentale, ikke sant? Som kanskje de gamle yogiene sier jo at asana, eller de fysiske øvelsene, kun til for å forberede kroppen for meditasjon. For å fjerne distraksjoner, for å fjerne vondter, sånn at meditasjon blir mulig.
Mm.
Mm. Og da har du å få mindre symptomer på angst og depresjon, og bare ha det bedre. De liker å si at det er ikke velvære, men det er contentment. Så det er ikke det at man skal gå rundt sånn kjempeblid og glad hele dagen, men å være liksom takknemlig og tilfreds og fornøyd, da.
Mm.
Ja.
Tiril, i forhold til de vanlige träningseffekterna så ser vi hur styrke och cirkulation kan bli bättre vid fysiska bevegelser och belastning, men när det kommer till andra delar av kroppen och den effekten yoga har på den, som för exempel fördöjelse och bättre immunförsvar och dessa angstsymptom och depressionssymptomen som du snackade om tidigare. Hur har det sig att yoga har en effekt på dessa aspekterna?
Ja, nå, det var ju flera ting på en gång. Ja. Men vi kan ju ta fördöjelse först. Jag tror nog att rent fysiskt så är det i yoga så gör vi mycket twister och gör liksom mycket rare bevegelser, du vet sånn, hvor man får virkelig massert magen på en helt annen måte enn det man kanskje vant til. Så bare sånn helt rent mekanisk, så kan jo det få ting til å skje da, og flytte litt på luft og andre ting inn i magen. Så det kan jo hjelpe. Og så tror jeg også at yoga, det spørs litt hva slags type yoga man gjør, men hvis du for eksempel gjør rolige pustøvelser, så kan du styrke parasympatikus nervesystemet. Og det er det nervesystemet man aktiverer i kroppen når man skal fordøye. Så det trengs for å på en måte rest and digest. Og det er det motsatte av dette sympatikus nervesystemet, som er fight and flight.
Og da kommer vi kanskje inn på nettopp det med å ha angst eller stress og yeah. blodtrykk og alle de andre tingene som er fighteren i oss yeah. de fysiologiske symptomene på sympatikusfyring yeah. kan du forklare oss litt mer om det autonome nervesystemet og gjerne hvordan yoga går inn og skaper en ny type balanse hos de som trenger det
ja, yeah, det er veldig spennende fordi det er egentlig bare å tenke på har du hørt om panikkangst? Ja. Et panikkanfall. Det er litt sånn fight and flight på sitt verste da. Når man bare puster kjempefort og kaldsvetter og bare hele kroppen bare er på høygir da. Og man kaller det jo distress. Hvor du er ikke bare stresset, men du er så stresset at det går negativt utover deg selv. Så det er jo, jeg er veldig forkjempet mot at stress er ikke farlig. Men i det på en måte skader kroppen, da må man gjøre noe. Så med yoga så kan man motvirke sympatikus reaksjoner i kroppen. For eksempel ved at man bruker pusten til å dempe hjerterytmen, eller gjør øvelser for avspenning for å på en måte få en bedre balanse mellom parasympatikus og sympatikus nervesystemene.
Her har jeg lært, Tiril, at man skal ha en lengre utpust enn innpust nettopp for å aktivere parasympatikus, og så leste jeg litt på notatene dine også før vi skulle begynne, og da var du ikke helt nødvendigvis enig at det er det man bør fokusere mest på hvis i møte med en pasient for eksempel som har panikkangst eller...
Ja, så poenget blir jo, altså, de har gjort noen studier på dette her med panikkangst, og det som skjer er at man hyperventilerer. Og det som skjer da er at man mister for mye CO2. Altså CO2, man er jo vant til at man skal få oksygen inn, og så skal man kvitte seg med CO2. Det er jo det som skjer i lungene når vi puster. Man puster inn luft med masse oksygen, og så bruker kroppen det, og så skal man puste ut CO2. Mens når man hyperventilerer, så kvitter man seg med for mye CO2, som gjør at man kan føle seg svimmel og nummen, og ja, i verste fall faktisk besvime. Det gjør veldig vondt. Man kan få sånn tetani, at fingrene på en måte vibrerer og rister. Og, ja, det ser veldig, veldig vondt ut.
Det er så fint å si, Tiril, fordi mange har jo opplevd det i en litt heftig breathwork-session, for eksempel, at man får akkurat disse symptomene, og det er fint å vite hvorfor det skjer.
Ja, det er sant. Jeg har flere venner som har kommet tilbake fra disse. Jeg vet ikke om de som lytter vet hva breathwork-session er, men det er...
Jeg har en egen episode om det, hvis dere er nysgjerrige, så vi skal linke til denne episodebeskrivelsen.
Ja. Men hvis man da puster litt fort eller hyperventilerer, så er det her helt fysiologiske, naturlige prosesser I kroppen som skjer. Mm. Og forventet å skje når man hyperventilerer. Ja. Og da kan det hjelpe å puste sakte, eller å hvile, eller å ta lengre utpust. Og helt ærlig, jeg tror ikke det har så mye... Altså, poenget bare å øke CO2-nivået I blodet ditt igjen. Samme hvordan du gjør det. Du kan holde pusten, du kan puste lenger ut, eller du kan slappe av eller gjøre noe meditasjon eller et eller annet. Og det det. Jeg tror folk finner ut av dette selv, og det derfor yoga, det handler om practice, og man blir kjent med øvelsen og finner sine favoritter, tror jeg. At man... Mm. Men tilbake til utpust, det synes jeg litt spennende, fordi det som skjer når man puster lenger ut enn inn, det jo at man endrer hjertevariabiliteten.
Og forklar mer om det. Hva skjer?
Så når du puster inn, så går hjertet naturlig fortere. Og når du puster ut, så går det saktere. Altså pulsen, eller hjertefrekvensen, hvor ofte hjertet kontraherer. Mm. Så da kan du manipulere hjertefrekvensen med pusten.
Er det slik du passerer løgndetektor-tester?
Vet ikke. Jeg tror du må spørre noen andre da. Jeg har aldri fått det. Det sånn ut?
Absolutt ikke. Nei, det er det med å ha lang utpust, det altså noe jeg kjenner godt igjen fra når man øver på å puste fødsel.
Ja.
Mm. Jeg synes jo selv at det var veldig nyttig og at det hadde nærmest en type beroligende smertestillende effekt.
Ja.
Med den type pust.
Og det kommer jo nesten instinktivt noen ganger. Jeg har vært med på en del fødseler gjennom bare studiet. Da har man noe som heter fødeuka, så da får du tatt imot mange, mange barn. Og jeg ser mange av disse kvinnene, de puster jo og bare lager sånn kule, dype pustelyder og på utpust. Og, ja. Det bare kommer instinktivt da.
Men en annen ting, når vi snakker om hjerterytme, så karotismassasje.
Ja, det
Ja, for det tenker jeg det et nyttig triks å vite om, og da stimulerer du vagus, ikke sant?
Ja.
Som en av de viktigste nervene I det parasympatiske nervesystemet.
Ja.
Ikke at vi skal arrangere det, men den stor.
Ja, men den jo en av jeg synes den veldig, den veldig viktig. Det hjernenerve nummer 10, og den kommer ned, direkte ned til de største organene I kroppen, blant annet hjerte, lunger og tarm.
Mm.
Og så går den jo da gjennom halsen. Og det et triks man kan bruke som lege hvis det noen som kommer inn med takykardi, det vil si at hjertet slår for fort. Men man vil helst ha tatt et EKG for å finne ut at det atriene da, som gjør at det slår for fort før man begynner med det. Så det ikke sånn man egentlig skal prøve selv hjemme. men da kan man massere halsen, og så ser man på EKG mens man gjør det, at hjertet slår saktere.
Ja, ikke sant, for da masserer du rett og slett karotisarterien. Men har det da noe å si liksom, med hvordan rytme man gjør det I, eller hva slags type kraft man bruker?
Ja, jeg har sett det bare en gang, og da gjorde denne legen det veldig sakte. Mye saktere enn jeg hadde forventet. Det var typ som en massasje. Og det har jeg tenkt på I ettertid, for jeg synes ofte at hvis man snakker med noen som ikke ukomfortable, men på en måte trenger å roe seg ned, så det ofte at man tar seg til nakken.
Mm.
Og det tror jeg kanskje liksom et instinkt man har, for å kanskje roe seg selv ned. Da. Det bare en teori jeg har, den har jeg ikke bekreftet noen sted.
Spennende teori.
Yeah.
Jeg har en annen teori der, fordi jeg har prøvd på pasienter som jeg har behandlet, som går med monitor. Nå har de så mange gode smartklokker som kan måle hjerterytme og ulike definisjoner av hva det å være I hvile. Og det sett utslag på dypere hvile og ro ned hjerteraten når man bruker den type teknikker da, inn mot det området.
Ja.
Og andre punkter som kan stimulere det parasympatiske nervesystemet. Så dette her jo veldig spennende, og det det morsomt at vi kan gjøre det med pusten vår og lage lyder og synge og ja.
Ja, vibrasjoner eller ujjayi-pust også. Du kan jo stimulere det fra den siden også. Mm, fra innsiden.
Det spennende.
Mm, det det. Det veldig spennende. Og samtidig så jeg litt sånn, jeg føler parasympatikus har blitt en trend. Og man må ikke glemme at det jo en balanse i alt. Det jo ikke sånn at man bare skal hvile og puste sakte. Det bra at kroppen også kan respondere. Raskt, og det tegn på en frisk kropp da.
Ja, altså, jeg tenker på når man står og spinner på et midt imellom, der man egentlig aldri kommer helt opp eller helt ned.
Ja, ja.
Så man har ikke det spekter å spille på av de responsen man skal ha i kroppen, da kan man jo ja, kanskje gå inn imot en sånn type burnout, eller møte veggen, eller at man helt får, man får ikke restituert seg, men man har heller ikke energi til å gjøre mye. Så det jo litt interessant. Mange som ligger der i vårt samfunn.
Det det. Det var en veldig klok fastlege. Jeg var i praksis på et kontor en gang, som sa til meg at Tiril, ingen blir utviltet av å hvile.
Ja.
Kan du utdype det?
Slutt. Ja, men det så riktig. Det sånn, du sliten? Jeg vet ikke, det hjelper ikke å ligge en hel dag på sofaen. Det vel det jeg mener. Du blir ikke mer utvilt etter en hel dag på sofaen. Mm. Da blir man heller mer utvilt av å ta en treningsøkt og så sove godt til natten, for eksempel. Da. Eller å få energi fra... Altså, man må stå på flere ben, møte noen venner. Man kan ikke bare ligge og vente og være redd på sofaen for å bli sliten, for da blir man hvertfall sliten.
Mm. En brutal sannhet for mange. Ja.
Selv om det jo lov å ligge på sofaen og kose seg med sjokolade, det ikke det jeg sier. Men det det. Kroppen til for å brukes, og den tåler mye. Og det kult å på en måte gå til ytterpunktene også, og presse seg og bruke sympatikus, men og også... Det vel kanskje det folk mener med parasympatikus, at noen lar det dure for langt. Da. At det som et maraton som bare går hver dag. Du våkner og går på jobb. Det ingen pauser. Det konstant inntrykk. Du får bare ikke liksom, tatt et dypt pust i løpet av en hel dag. Og det jo ikke bra, selvfølgelig. Mm. Da kan yoga hjelpe.
Mm-hmm. Ja, det søvnkvalitet var du inne på, og immunforsvaret, altså en annen ting som har kommet frem som kan bli positivt påvirket av yoga. Kan vi kort komme litt inn på hva som skjer der i forhold til å bedre immunforsvaret vårt?
Mm. Ja, du skulle jo spurt Spurkland om det her. Da. Det jeg tror det er i hvert fall en indirekte effekt gjennom dette med at yoga reduserer distress. Det reduserer symptomer på angst og depresjon. Fordi det har vært gjort flere studier hvor de har funnet en sammenheng mellom stress og dårligere immunforsvar. Det etablert. Det vet man helt sikkert. Så det de har gjort i flere studier at de har liksom dryppet sånn, forkjølelsesvirus i nesene på folk. Da. Og så har de samtidig testet stressnivåene deres. Og så ser de helt klart at de som veldig stresset, de blir syke. Og de som ikke stresset, de blir ikke det. Mm. Og da det ikke bare at de får symptomer, men også hvor mye av det viruset de har i kroppen.
Mm.
Jeg tror sånn sett kan yoga hjelpe indirekte ved å senke stressnivåer i kroppen.
Ja. Mm. Wim Hof har gjort et enda mer ekstremt studie på det med pust. Ja. Jeg vet ikke om du er kjent med det. Jeg vet ikke hvor kontrollert det studiet var, men det blir i hvert fall mye omtalt som veldig sterk effekt da, når man da blir infisert med, var det ikke virus, eller var det bakterier? Og så med visse pusteteknikker rett og slett da klarer å unngå å bli syk.
Ja, jeg har ikke lest de studiene, men det høres veldig kult ut. Jeg må lese det. Ja. Hvis det var mange deltaker og bra metode, så kjøpte jeg den. Ja.
Men har ikke Wim Hof en veldig sånn sympatisk pustemetode, eller at den veldig, sånn, veldig rask og ja, rask rytme?
Ja, jeg så på det der Goop Lab med
ja,
han.
Jeg også!
Ja, da pustet de ganske fort før de gikk ut i det kalde vannet.
Mm.
Ja. Men samtidig, det å kunne møte iskaldt vann, og bare fortsette å svømme rolig, og puste kontrollert da, det jo en pusteøvelse. Fordi instinktet sier å puste fort, 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 fort.
Ikke sant?
Og så klarer man da, ja. Jeg ble litt inspirert, jeg prøvde isbading et par ganger etter denne episoden.
Hvordan gikk det med pusten?
Første gangen var jeg ikke nedi mer enn et sekund. Men så, ja, jeg er veldig, jeg har konkurranseinstinkt, så jeg klarte noen tak til slutt da, noen minutter. Men det var ikke alene. Det var med, da må jeg liksom ha noen som ser på og dokumenterer det liksom, for da skal det være konkurranse.
Og vi har også spilt inn en episode med professor i forebyggende medisin, og hun er også hjertelege, og hun sier hvis man skal isbade, så kan man aldri gjøre det alene.
Nei, ikke sant?
Nemlig.
Og det var ikke av sikkerhetsmessige årsaker.
Vi kan jo late som at det var for at man skulle dokumentere.
Men hvis alt dette fysiske da, er forberedelse til meditasjon, så er det jo naturlig å gå inn dit og spørre hva er meditasjon?
Å, jeg elsker meditasjon. Det, ok, så sånn som hjernen vår er skrudd sammen, så bare vandrer tankene. De bare vandrer tilbake til fortid eller fremtid, eller vandrer her og nå som dømmer deg selv, eller tenker på noe som skjer, eller jeg vet ikke, bare det bare skjer de tankene. Det meditasjonen gjør er at man sitter i stillhet og på en måte observerer alt dette som skjer, og kan kanskje registrere at tankene tenker på hva vi skal til middag, eller på et eller annet ting jeg sa som var dumt i sted i podcasten, eller noe. Og så kan man sette en merkelapp på det, og så hente seg tilbake til hva som skjer her og nå. Så sånn sett så blir du veldig godt kjent med deg selv og hjernen din gjennom meditasjon, og ikke minst så blir man veldig fokusert etter tid da. Fordi man blir bedre og bedre på å faktisk være til stede her og nå. I den intensjonen man har satt. Enten det er en samtale, eller om det er jobb, eller hvem er barna, eller hva enn du gjør. Så meditasjon er jo helt fantastisk.
Hvordan gjør man det da? På, i yoga, hvilke type meditasjoner er det vi typisk møter?
Ja, du kan jo meditere på alt, liksom. Men jeg elsker å starte yogatimene mine med lydmeditasjon. Da bare ber jeg alle elevene om å legge seg ned på matten og bare finne en god posisjon. Og så skruer jeg på sånn naturmusikk eller noe. Og så er det alltid en mobil som begynner å ringe. Og det er det som er gøy, fordi det er også meditasjon. For da er det noen som plutselig bare tenker inn i seg sånn, fuck den mobilen, hvem er det som ikke har på? Og så er det del av øvelsen, ikke sant? At da hører de det, og så registrerer de at tankene blir sinnet, og det skaper en eller annen reaksjon fysisk i kroppen. Og så kan man liksom sette en merkelapp på det. Det var sinne, fordi man ble distrahert. Og så er tilbake til øvelsen. Og så kanskje man hører noen fuglekvitter, og så kanskje man hører sin egen pust. Og til slutt kanskje man hører liksom helt sånn subtile lyder. Og den øvelsen er så fin på bare samle seg og på en måte sette en intensjon da, for timen. Ja, det er min favorittmeditasjon.
Kjempefint. Men det du beskriver minner meg også veldig mye om mindfulness. Har vi noe på en måte konkret skille mellom meditasjon og det som vi kaller for mindfulness?
Godt spørsmål. Jeg føler meditasjon, noen mener jo at det er, hvis man følger de ekte yogiene, så er vel egentlig det i teorien at man ikke tenker på noe. Da mediterer man. Da har du liksom oppnådd det. Mindfulness er jo tilstedeværelse. konseptet til stedeværelse. Så det å kunne gå en tur og på en måte bare kjenne på solstrålene som varmer. Ja, ta til seg alt som her og nå da. Så sånn sett det jo litt forskjellig, men i samme gata. Går det an å si det?
Kjempefint.
Min bakgrunn i yoga i kundalini-yoga, og mange av de meditasjonene vi bruker der, de har lyd. Som for eksempel et mantra, som kanskje for de aller fleste vil være en meningsløs samling med bokstaver, som man bare gjentar rytmisk. Eller hvis man har gått litt mer inn i det, så vet man kanskje hva det betyr. Og så det da også en bevegelse av fingrene, og en posisjon du sitter, og et sted der du skal hvile blikket. Sånn at det blir egentlig ganske mye man skal gjøre i enkelte meditasjoner også, som nesten tømmer hodet fra tankekjøret, fordi du skal gjøre så mange andre ting rytmisk, at du får fri fra tankene. Mm. Og det synes jeg litt fascinerende. Jeg synes det ganske deilig av og til.
Ja.
Mm.
Enig. Ja, det finnes jo mange meditasjoner. Man kan meditere på kroppen, og fokusere på en og en hånd før man skal legge seg, eller på pusten, eller ja, mantra. Ja, man må bare finne sine beste meditasjoner. Ja. Mm. Så det gøy å bli litt inspirert. Da. Det derfor det så gøy å gå til nye yogalærere. Så får man litt nye impulser og ja.
Ikke sant?
Øvelser.
Men det var en dag da, der Tiril skulle forske. Og så ble det et doktorgradsprosjekt på yoga.
Ja, vi får se på det da.
Hva?
Vi får se på om det blir en doktorgrad.
Men i hvert fall, dette studiet som du har gjennomført, jo et stort studie, der du har brukt yoga og målt hvilken effekt det har på deltakerne. Kan du ikke fortelle oss litt om hva du har funnet ut til?
Ja, jo, det et stort studie. Jeg har jobbet med den i 5 år. Og det var 202 deltakere. Så det vi gjorde var at vi rekrutterte da mange studenter i Oslo, og så randomiserte vi de, det vil si at tilfeldigvis så havnet halvparten i en yogagruppe, og halvparten i en kontrollgruppe. Og så målte vi de før alt begynte, og etter yogakurset, og så 3 måneder etterpå. Og da målte vi både sånn, symptomer på depresjon og angst og søvn og velvære og heart rate variability og mange mål for å liksom kartlegge hvordan den mentale helsen til studentene var da. Og så sammenlignet vi hva hadde skjedd i yogagruppen versus de som ikke hadde hatt yoga.
På og det var jo ganske klare funn.
Ja, det var det. Det var ingen tvil at yogagruppen hadde det mye bedre etterpå, og spesielt så hadde de vedvarende bedre med tanke på symptomer på angst og depresjon. At selv 3 måneder etter at yogakurset var ferdig, så vedvarte de effektene. Selv om ikke de gjorde yoga. Fordi at de hadde på en måte vært igjennom det programmet.
Mm.
Det jo litt kult da, synes jeg. Det skjedde ikke med velvære. Velvære hadde en effekt rett etterpå, og så gikk det tilbake da. Så det var ikke vedvarende, men rett etter yogakurset så var det også statistisk signifikant. Ja, og søvn var også vedvarende, samme som angst og depresjon. Så det veldig kult. Jeg vet ikke hvorfor da, fordi vi gjorde bare yoga i ett, under samlet. Så det var meditasjon, og de sendte ut noen sånne artikler jeg hadde skrevet, og ja, de gjorde alt. Så jeg veldig spent på om var det kanskje en del av det som gjorde, sto for den største effekten, det vet vi jo ikke.
Nei.
Nei.
Men uansett, altså, virker det virkelig som at yoga kan ha en virkelig god innvirkning på folkehelsa.
Ja, Det det jo ingen tvil om, i hvert fall for en viss gruppe mennesker som åpne for det.
Mm.
For alle de som meldte seg på denne studien, de vil jo delta på en måte. Så det ikke sånn at vi har prakket på yoga på noen. Men det hadde vært sykt kult å få det inn i noen læreplaner, eller, ja, og teste det ut på et litt større nivå da. Men,
skrevet yoga på resept?
Og det, jeg vet. Det sånn, når jeg sitter på, jeg har jo jobbet på legevakten, og det kommer inn masse angstanfall, som tror det hjerteinfarkt. Fordi det kan være ganske guffent også. Så det ikke så rart at man tror det det. Det vondt, og det veldig, veldig skremmende. Men når man da har utelukket at ikke det var et hjerteinfarkt, og har konkludert med at jeg tror dette var panikkangst, så jeg veldig sikker på at for noen så kunne yoga vært et veldig fint verktøy.
Mm.
Det hadde vært så kult å kunne henvise til det, på like linje som leger i mange år har henvist til fysioterapeut, til trening. Eller psykolog, eller samtaleterapi, eller... Ja. Min studie viser jo at effekten av dette yogakurset var like stor som samtaleterapi 1-1.
Ja, ikke sant? For det leste jeg, og det jo helt fantastisk.
Ja, og du tar liksom 25 av gangen i stedet for 1.
Ikke sant?
Det, og du tar også fiske, og det liksom mye billigere og mindre stigma, og det bare bedre. Hvis jeg da. Jeg kanskje ikke... Litt biased.
Ja, men vi helt enige.
Det jo i hvert fall noen steder blitt mer og mer vanlig å bruke medisinsk yoga som en terapiform, også som et supplement til fysioterapi eller annen type aktivitet.
Har du hørt om det her i Norge?
Absolutt.
Ja, at leger har innvist det?
Ja.
Ja.
Men det nok på et sånn anekdotisk nivå nå, også, at det kanskje avhengig av den enkelte legen sin erfaring med, eller kjennskap til de som bedriver det. For det finnes jo ikke overalt, men etter hvert så det nok ganske mange medisinske yoga-instruktører som utdannet i Norge.
Mm. Det veldig bra. Det hyggelig å høre. Ja.
Så... Men å få gjort et studie på denne måten i Norge, det har jo skapt oppmerksomhet, Tiril. Og nettopp det at det kommer så lokalt, og at det skjer her, det har kanskje fått flere til å åpne øynene for hva yoga kan gjøre. Har du fått noen reaksjoner innenfor ditt fagmiljø etter publikasjonen?
Ja, og jeg merker det kanskje spesielt på liksom de som ikke de eldre, men de som medstudenter og nyutdannede og sånn, de veldig sånn kjempebra, så kult, you go girl. Jeg tror egentlig ikke at de eldre har fått det med seg en gang. Jeg tror ikke de leser de VG. Jeg tror de bare leser sånn tidsskrift og sånn.
Det var det du som sa.
Og jeg føler noen av de eldre legene som sånn overlege kan være litt sære noen ganger. Ikke alle, selvfølgelig ikke, men ja, jeg møtte jo litt motstand da jeg spurte om å få støtte til prosjektet. Jeg fikk jo ikke det.
Du fikk ikke støtte økonomisk eller lov til å gjennomføre i starten?
Jeg fikk lov. Det var jo ikke noe etisk feil med protokollen, men jeg fikk ikke noe økonomisk støtte. Det var ikke enkelt. Så jeg gjorde det bare på fritiden. Og så fant jeg heldigvis noen skikkelig, skikkelig flinke, dyktige, erfarne leger og psykologer som kunne hjelpe meg. Da.
Mm.
Mm.
Så Hermine ville gjennomføre, og du fikk det til.
Hermine var litt naiv. Men jeg er veldig glad for det nå da.
Ja, det vi også, og jeg litt nysgjerrig på hva du tenker videre med yogaen og legelivet. Skal disse kombineres fremover? Har du nye planer, prosjekter? Hvordan skal dette tas videre?
Ja, i dag publiserte jeg nettsider. Det var en stor dag. Jeg har liksom hatt dette I tankene lenge, så på lang sikt så har jeg absolutt lyst til å bli en slags yogaleg og jobbe mot å profesjonalisere på en måte og integrere yoga I medisinen da, I Norge spesielt. Men jeg har ikke noe dårlig tid. Og jeg elsker å bare være yogalærer også, og bare være lege. Så det ikke sånn, jeg kan ha litt legetimer og litt yogatimer, og noen vil ha en fin blend, hvor man får litt av begge deler, og det veldig hyggelig. Det så givende jobb. Og så tenker jeg at hvis man fortsetter sånn, så kanskje man får til noe på sikt. Det jo målet da. Enten å jobbe for et senter, eller starte et eget, eller ja, bare bli en yogalege.
Fantastisk, og du har kjempefine nettsider som du har publisert. Gratulerer så mye med det.
Jeg brukte Squarespace da. Jeg lagde den selv.
Kjempebra, det imponerende. Multitalent.
Det jeg faktisk, det ikke lov å si, for jeg burde knippe og lime inn bilder og tekst. Jo, også tilbake til spørsmålet, så det jo, jeg tror at medisinen generelt, altså selve faget medisin vil forandre seg mye de neste årene. At det blir mer persontilpasset, og at helse ikke bare fravær av en diagnose. Det ikke sånn at du setter en diagnose, så passer den til alle, og så det en pille som tar den bort for alle.
Det interessant at du sier det, for det jo også... Det også veldig mange spesialiteter innenfor medisinen, sånn at jo mer alvorlig kanskje utfordring man har, om man kommer til en spesialist, så kommer man til en person som ser på en mindre og mindre del av kroppen din, isolert. Mm. Og hvordan ser du for deg at I praksis man gradvis kan implementere litt mer denne helhetstenkningen, ikke bare på mennesket, men faktisk på hele livet? I praksisen?
Jeg jo nyutdannet, så jeg burde være litt forsiktig med å uttale meg, siden ikke jeg egentlig kan så mye, men bare sånn som jeg tenker basert på at jeg har gått til fastlegen min, så tenker jeg at å få 5 minutter eller 10 minutter med en lege, det jeg skjønner ikke. Jeg skjønner det ikke. Og I tillegg skal den legen få betalt for antall liksom, diagnoser og koder og bare jeg skjønner ikke bærekraften I det noen ganger hvorfor ikke bruke en hel time og gjøre et liksom motiverende intervju og få full oversikt over alt som har skjedd og labbsvar og epikriser og sykehusting og arv og miljø og liksom, det så mye som kan spille inn det et stort puslespill hvordan skal man løse det på 10 minutter inkludert at man må liksom takste og sprit og jeg skjønner ikke det kan jo ikke fortsette sånn
nei eller og da det vel mange som enige også
jeg vet ikke det det jeg vet ikke fordi jeg jo nyutdannet men eller at man I hvert fall får noe I tillegg da jeg liker jo tanken om å ha en fast lege og en som kjenner deg og at man kan komme bare fordi de kjenner det så godt, så trenger man ikke så mye tid. Men I hvert fall min erfaring, og det man hører fra venner og alle andre, jo at man føler seg nesten litt sånn til bry når man går til legen, fordi de allerede sånn en time forsinket. Eller jeg vet ikke, hva tenker dere? Hva oppfatningen deres? Har ikke du en legemann, Mona?
Jo, jeg har en fast legemann. Jeg har veldig respekt for den jobben som fastleger gjør, fordi de har en enorm arbeidsbelastning.
Ja,
den øker hver gang en ny problemstilling kommer opp med for eksempel covid-19, da, der man ikke har helt etablerte retningslinjer, og så løsningen ta kontakt med fastleger.
Ja.
Og så det egentlig ingen som vet hva han skal gjøre.
Mm.
Så det jo en stor arbeidsbelastning, og for oss som jobber med muskel- og skjeletthelse, så jo det å ha en god dialog med fastlegen, det primærkontakten til pasienten, så en veldig viktig person å ha god og tett kontakt med når man skal ha kontroll på helsen sin.
Mm.
Men hvordan man skal organisere det annerledes, det jo... det bunner vel kanskje tilbake til dette med ressurser da, som vi var inne på tidligere, så bruker man lenger tid per pasient, så må man ha flere leger, og det koster mer penger, og man må kanskje organisere alt på en litt annen måte. Det gjelder jo innenfor kvinnehelse også, det vi har vært innom før her.
Ja. Ja, nei, det ikke lett. Det ikke lett, og jeg har også stor respekt for fastleger. Altså, de kan jo alt. Det det som kanskje litt kult da, med å bare i hvert fall utfordre litt. Fordi hvis man gjør noe nytt, så som jeg gjør nå, så kanskje det vil i hvert fall utvikle seg et hakk i en bedre retning da.
Vi trenger foregangskvinner, og vi blir så imponert over den innsatsen du har lagt ned for å få til drømmeprosjektet ditt.
Å, tusen takk, det var snilt.
Og Tiril, vi vil jo gjerne få snakke med deg ved en senere anledning, da vi skal dykke skikkelig nerdete inn i pusten, for det spesielt spennende, så vi håper å se deg snart igjen, men inntil da så håper jeg at du får en kjempefin start på arbeidskarrieren din.
Å, tusen takk. Ja, jeg gleder meg. Jeg begynner på Bærum sykehus i morgen.
Fantastisk. Og gjerne gå inn, du som lytter, på hjemmesidene til Tiril. Det tirilelstad.com, er det ikke det?
Jo.
Ja, kjempefine bilder og masse interessant å lese. Og der kan du også komme i kontakt med henne.
Å være med på å bygge den nye visjonen om yoga-legen, som kommer til å endre helseverdenen vår.
Ja. Tusen takk, Tiril. Vi høres da, dere.
Ja, tusen takk for meg. Det var en veldig fin samtale og opplevelse. Jeg gleder meg til å komme tilbake.
Det gjør vi også. Ha det bra. Yeah.